10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 4. septembar, dakle prva emisija u novom mesecu. Naša prva gošća i sagovornica danas je Julijana Adamović, hrvatska autorka srednje generacije, čiji roman Divlje guske je objavila Beogradska laguna, to je srpsko izdanje ovog romana, a drugi naš sagovornik je bosansko-hercegovački autor Emir Imamović Pirke. Predstavit ćemo njegov novi roman Terorist, koji je objavljen i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, dakle u Hrvatskoj u VBZ-u, a u Bosni i Hercegovini u Sarajevskom Bajbuku. Zanimljivo da su oba romana, i Divlje guske Julijane Adamović i Terorist Emira Imamovića Pirkea, u najužem izboru za nagradu Meša Selimović u Tuzli. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju današnju sagovornicu, gospođu Julijanu Adamović, autorku romana Divlje guske, koji roman je objavljen i u Srbiji nedavno, izdanju izdavačke kuće Laguna. Gospođa Adamović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali.
Ja bih krenuo od jedne očigledne novine u vašem romanu, a to je da postoji to malo čudno i ono koje se retko sreće, pripovedačko mi. Iza toga mi prvo mislimo da su u pitanju dve devojčice, dve sestre, možda bliznakinje, koje govore u jedan glas kroz to mi, međutim pred kraj romana u epizodi sa psihološkinjom shvatamo da je u pitanju jedna devojčica i jedna ćerka koja sebe voli da predstavlja kao sebe i svoju sestru, dakle u dualu, u dvojini, i onda otuda to mi. To na neki način upućuje na taj motiv dvojnika ili doppelganger efekt, kako bi rekla recimo Daša Drndić. Pa bih vas na početku pitao, zašto ste opredelili za taj onobičavajući, neobični, ali zanimljivi način pripovedanja kroz to mi koje se odnosi na dve osobe, dve devojčice u predškolskom uzrastu?
Eto, prvo bih htjela reći da će se možda neki čitatelji koji nisu imali prilike još čitati guske pomalo ljutiti na vas što ste im otkrili. Da, spojlali, ali zašto sam to učinila? Zato što je dijete bilo u situaciji kad je prepušteno samo sebi, kad je napušteno. Kad se dogodila ta jedna primarna trauma, jedan primarni strah od napuštanja koji u toj dobi imamo svi. I ono je moralo nadomjestiti, ali je otišlo korak dalje. Nije da je domjestilo samo nekim prijelaznim objektom, nekom neživom igračkom dekicom ili već kako se to događa kod djece koja se tješe kad majka ili osoba za koju su se primarno vezali odlazi iz prostorije ili na neko dulje vrijeme, a za tu dobije dulje i 5 minuta, nego je djevojčica otišla i korak dalje. Ona je dala život toj lutki koja ju je tješila, jer je zapravo tako bilo lakše podijeliti svoje strahove, a između ostalog i sve ono mimo strahova što se događalo u njezinom životu, prilično usamljenom životu.
A vaš roman Divlje guske možemo odrediti kao roman o odrastanju, dakle neka vrsta bildungsnarativa u ovoj najranijoj dobi, pre polaska u osnovnu školu, i kao porodični roman, ali i kao roman u jednoj seoskoj sredini koja nije imenovana, sa svim likovima suseda, dosta neobičnih, sa kojima se i sama devojčica sreće. To su na neki način, da tako kažem, kišovski rani jadi vaše pripovedačice Katarine, Kate, ali ono što je zapravo centralni antagonizam u romanu jeste njena pozicija između dve vatre, da tako kažem, ili taj porodični trougo, gde jedna vatra, jedna sila porodična jeste njena majka, a s druge strane jeste njena baba. Prema njima devojčica osjeća, rekao bih, kada se podvuče crta, istovetnu privrženost. Dakle, ona voli i majku i babu, ponekad više jednu, ponekad manje, zavisno od situacije, ali ta ljubav postoji.
Male koristoljubive koju djeca, sva djeca imaju.
Ali zašto taj antagonizam između praktično svekrve i snahe koji nije nepoznat u našoj narodnoj sociologiji, da tako kažem, i koji je toliko jak da stvara jednu užasnu traumu kod devojčica?
Bilo je nekih razgovora u početku i to mene uplašilo. Jesam li zaista upala u taj jedan klišej svekrve i snahe? Međutim, kako u svakom romanu o odrastanju i svakog autora mora biti autobiografskih dijelova i ko govorio da ih nema, taj baš nije u potpunosti iskren. Pa kad sam malo pokupala to svoje obiteljsko stablo, zaista je postojao taj antagonizam i ne samo u jednoj generaciji, nego i u nekoliko generacija prije. I on je bio jedna okosnica te obiteljske dinamike i nešto što je zaista i na mene ostavilo traga i htjela sam se pozabaviti tim problemom i u romanu. Ovdje se radi, kako sam ja gradila taj lik, radi se o jednoj ženi koja nema kapacitet voljeti na jedan zdrav, normalan, zreo način, nego je njezina ljubav isključiva. Znači, ukoliko ne bude uzvraćena na način na koji ta osoba očekuje, odnosno ukoliko ne bude apsolutna, ona se gubi, nje više nema. Čitajući prije 10 i više godina Gotu Krištof i babu koja se pojavljuje u njezinom romanu, koja mrzi blizance dječake, meni je palo na pamet, a što u situaciji ako bi ta baba ne tako patološki ne podnosila, nego patološki voljela? I što ako bi umjesto dječaka blizanaca imali djevojčice? Koliko bi one imale pravo biti zle kao odgovor na zlo koje im se događa? Koliko bi imale pravo na nepodopštine, s obzirom da su u našem društvu kulturološki prilično ograničene te djevojčice? Znači, nametnute su im određene granice koje dječaci mogu puno lakše prelaziti i htjela sam se malo poigrati i tim fenomenom. I eto, onda sam tako iskoristila i tu priču.
Vaš roman je, ako se sad pitamo kada se dešava i gde, na jedan način istorijski roman, a na drugi način nismo baš sigurni gde ga situirati. Na osnovu nekih kulturoloških fakata mi zaključujemo da bi trebalo da bude 7. decenija, odnosno 70. godine 20. veka. Tu se prikazuje na televiziji Leptirica film.
Da.
Đorđe Kadijević je 73. Onda gleda se crno-beli TV, pominje se ona naprava koju ja nisam nikad video u životu, preko koje se mogu videti barem tri boje pre nego što su uvedeni kolor televizori. Onda također pominje se i televizijska serija Kapelski kresovi, koja je šla krajem 70. početkom 80. i slično, ali sa druge strane samo to selo, ta selska sredina nije imenovana, međutim jasno je da je ona više nacionalna, da je više konfesionalna i da se verovatno dešava negde u Vojvodini, možda baš u Bačkoj. Čime je to motivisano bilo kod vas na neki način stavljanje, neću da kažem, mrene, ali jednog blurbomotača te zamućenosti istorijske epohe i mesta odigravanja radnje?
Zato što sam htjela da se više ljudi može identificirati. Ako vi strogo lokalizirate i napišete, ne znam, to i to mjesto, puno se ljudi isključili iz te priče. A kako je to jedno geografsko područje koje karakterizira ista kultura, znači s lijeve i desne strane Dunava, ja sam namjerno preskočila točno locirati mjesto, odnosno dati mu neko ime i naznačiti da se to nalazi u Bačkoj, ali pažljivom čitatelju i onome ko poznaje povijesne okolnosti bit će jasno precizno gdje je to, znači da se to nalazi i uz rijeku i da je u pitanju Bačka, s obzirom da spominjem Drugi svjetski rat i okupaciju od strane Mađara, a onda se zna koji bi to dio bio.
I oslobođenje strane Rusa.
Tako je, da. Međutim, dosta sam kroz Slavoniju bila u prilici razgovarati u čitateljskim klubovima i mislim da sam napravila dobar potez zato što je nekako jači proces identifikacije bio sa oni osjećaju taj tekst i taj kraj i sve to kao svoje, kao da se baš događalo u Đakovu, u Satnici, u ne znam bilo kom mjestu tamo u Vojvodini. Tako da eto, to mi je bio cilj, pustiti ljudima nek uzmu to kao njihovo vlastito mjesto.
Zanimljiva je figura oca koja se javlja u ovom romanu, on je nekako u drugom planu, on je rastrzan također između privrženosti svoje maćehi, odnosno babi devojčice, i svoje žene koje ipak ne uzima u zaštitu, povremeno i nasilan prema njoj, sklon alkoholizmu i čovjek koji je dobar prema drugima, ali prema svojim ukućanima često i nije, zapostavlja ih i tako dalje. A također i deka koji je Mađar, koji živi sam, koji je okružen knjigama. Stekao sam utisak da ako sad zapostavimo likove, recimo suseda, odnosno komšija, da su nekako muškarci u drugom planu u vašem romanu i da li preko njih ste se namerno dotakli nekih tema koje su možda i karakteristične, recimo za naturalističku prozu ili za ono koje slika život u malim sredinama, kao što su recimo porodično nasilje, kao što alkoholizam, kao što su neki porodični konflikti koji se javljaju.
Sve su to teme, osobito taj jedan naturalistički štih bila prisutna u mojim prethodnim knjigama, odnosno pričama. Puno više nego ovdje, dakle već sam se dosta bavila tim temama, tako da mi ovdje nije bilo to primarno, ali ste dobro primijetili da su ti muški likovi prilično slabići. Jel? Zapravo je to trebala biti samo jedna od tri priče o ženama u toj obitelji, gdje su zaista ti muškarci bili, evo, kako bi ih opisali, prilično neinventivni i prepuštali su ženama da rješavaju najveće životne probleme, jer taj djed koji ostaje i čita knjige, njegova supruga nepismena nakon poplave kad je kuća otišla, odlazi u Njemačku raditi. Dok on koji je pismen, koji je obrazovaniji od nje u svakom slučaju, ostaje u tom selu. A otac nije u nekoj jednostavnoj poziciji s obzirom da je posvojen, da je, znači ta žena se žrtvovala za njega i dala mu tu neku ljubav i sigurnost i materijalnu potporu koju je dobio, a na kraju nije ispunio njezine očekivanje i ne snalazi se u toj situaciji gdje je i on također između dvije vatre, s tim da on više nije dijete, ali očigledno da je negdje u tom razdoblju odrastanja kao dijete bio zakinut i da se kao odrasla osoba sad ne zna nositi s time i zbog toga vjerojatno i ti izleti u alkohol.
U svom romanu Divlje guske vi ste se dotekli nekih predrasuda koje postoje u toj višenacionalnoj sredini. Posebno je ste preko lika babe prikazali koliko one mogu da budu jake i isključive, pošto ona ne voli, kako kaže, Bosance, ne voli Mađare i Ruse. Doduše, Mađare i Ruse zbog okupacije, odnosno oslobođenja onoga što je doživjela kao ratnu i poratnu traumu. Tu se pominju neke traume iz Drugog svjetskog rata, koji u kojoj vojsci bio, pa se onda cepa ona fotografija kada je lik na njoj uniformi, a bez kape, pa se ne zna kojoj vojsci.
Da, ne zna se kojoj vojsci pripadao.
I to u tom kontekstu je moglo da bude vrlo nepovoljno po tu porodicu. Međutim, devojčica poznaje i kulturu susjedne zajednice, recimo na jednom mjestu, u jednoj epizodi u školi uči ćirilicu, recituje pesmu o Svetom Savi, dobija tu poklon i slično, i to ukazuje na jedan slavonsko-vojvođanski background, pa se pitao kako, recimo, današnje generacije koje nemaju to iskustvo zajedničkoj državi, kako to uopšte mogu razumeti i koliko i zašto su vam bile važne i te predrasude, da li samo kao opis jedne epohe ili i za neke druge svrhe?
Ne, jako su mi bile važne i trudila sam se posvetiti tome dosta pažnje, ne znam koliko sam uspjela. Zapravo, mučilo me to pitanje u kom trenutku je krenulo to zlo. Zato što mislim da je to bila samo jedna velika fama da zlo nije postojalo. Znači ono se dogodilo u Drugom svjetskom ratu, ljudi su činili jedno drugome zlo i onda smo svi živjeli divno i krasno i onda se odjednom opet sve zakutrljalo. A ja tvrdim da je kod mnogo ljudi to tinjalo. Da nije bilo na pravi način, nisu bile na pravi način riješene traume koje su se događale. I vi ste rekli, ona je doživjela neko zlo od Mađara ili Rusa. Ali ja mislim i da se nije dogodilo zlo, da bi se pronašao razlog zašto ti Mađari i Rusi nisu pod znakovima navoda dobri. Jel? Tako da ono što je meni bilo još zanimljivije, to je pokazati tu situaciju kako su ti identiteti fluidni. Ti odrasteš ili živiš naučen da su oni drugi koje nazivaš Bosancima lošiji od tebe do trenutka dok ne ustanoviš da potječeš također iz Bosne, što se događa s tom babom. Htjela sam se malo poigrati s tom temom fluidnosti identiteta i s tom temom odrastanja djece koje su izložena tom jednom toksičnom djelovanju odraslih sa predrasudama.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Julijanom Adamović, autorkom romana Divlje guske. Slušate Oko Balkana, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Julijanom Adamović, hrvatskom autorkom, povodom njenog romana Divlje guske, koji se pojavio nedavno u izdanju Beogradske lagune. Ono što mi se posebno svidjelo u vašem romanu, to mogu i eksplicitno da kažem, to je recimo mašta kojom ste obdarili svoju devojčicu i koja se otkriva i u jeziku pripovedanja. To su njene vizije, bilo košmarne, svakako fantastične, od početka romana kada sanja bolesnog oca kao veliki mjehur koji je napada, do toga kada gleda leptiricu da se onda nešto slično njoj dešava. Naravno, tokom vremena shvatamo da tu postoji upliv njene mašte u njenu percepciju stvarnosti, a sa druge strane isto zanimljivo kako ona kroz svoje pripovedanje govori otvoreno o nestašlucima koje skriva pred odraslima ili o nekim stvarima za koje je sigurna da bi dobila grdnju. Recimo, tu je više epizoda, ali kada prodaje onaj servis za kafu Strini, koji je stari i do koga drže u njenoj porodici da bi kupila sebi, ako se ne varam, Unihop ili
da.
Tako te stvari. Zašto vam je fantastika bila s jedne strane i s druge skrivena istorija detinjstva?
Pa fantastike uvijek ima, ma koliko se ja trudila, ali kod mene ima tog magijskog realizma, vuče se od početka i sam ovaj roman je nastao kao posljedica jednog mog sna koji se eto na kraju pretočio i u roman. A ovo poigravanje s tim zločestoćama koje dijete napravi, naravno da ima u životu svakog djeteta i naravno da ga on neće reći odraslim osobama, ali puno tih stvari će zapamtiti i možda će kasnije, kad odraste, o tome pričati, razgovarati kao neku šalu, neku anegdotu iz života. Ali ja sam se htjela na jednu drugu nepodopštinu vratiti, koja mi je bila jako značajna da bih, ne znam koliko ću biti jasna, da bih baš objasnila što se dogodilo u životu te djevojčice, a ona je uspjela prevladati, iako bi prognoze mogle biti puno nepovoljnije. Naime, ona doživljava u jednom jako osjetljivom razdoblju života traumu napuštanja. Znači, odlazi joj osoba koju voli i koja nju voli u trenutku kad još nije naučila sadržavati i dobro i zlo u jednom objektu. To dolazi tek kasnije i to se smatra našim zdravljem, da možemo prihvatiti da je neka osoba, da se neka osoba sastoji od dobrog i od zla, da ima divne osobine i da ima neke mane, ali mi tu osobu volimo bez obzira na sve te mane. Ako to ne uspijevamo, dolazimo u stanje koje se zove granično i gdje smo u stanju prema reakcijama koje su za nas dobre ili nisu dobre procjenjivati osobu kao kompletno dobru, idealizirati ili kao kompletno lošu. Tu postoji jedna epizoda kad se ona ponaša, one ponašaju voajerski kod tog susjeda, vire u zahod i prije toga su bile u čergi i doživjele su prizor te jedne stračare kuće romske u kojoj su vidjeli prekrasan cvijet. I ta situacija u kojoj one razmišljaju o tome, gle kako se na tako jednom ružnom, groznom mjestu neočekivano pojavljuje jedna lijepa stvar i gle kako se kod tog divnog čovjeka kojeg ja volim, obožavam, odnosno mi volimo, obožavamo, postoje nešto što je tako ružno i što nas užasava. Trenutak kad mi prihvatimo da to može postojati jedno s drugim dobro i zlo, znači da smo na putu nekog zdravlja, nekog ozdravljenja. Tom motivu se vraćam i na kraju, pred kraj knjige, kada ona je toliko izmorena tom činjenicom da ih se osuđuje ako vole ženu koja je zla. Kako možeš voljeti nekog ko je toliko zao? I gdje su one izmorene tom krivnjom, jer one ipak nju vole, dok na kraju ne shvate, ma dobro, ja imam pravo voljeti tu osobu, iako ona nije baš tako dobra, ali to mi onda govori da ja trebam i sebe voljeti, iako nisam baš uvijek najbolji i tako dobar i nemam samo vrline. Tako da, eto, bar nekako moj pokušaj je bio da te djevojčice od te primarne traume dovedem kasnije do nekog sazrijevanja, nekog zacjeljivanja, kakvog takvog. Dalje ne znamo kako će se nositi sa životom, ali evo do te neke situacije smo pred kraj romana došli.
Sad ste mi dali dobar šlagvort u vezi sa prvim pitanjem. Taj motiv dvojnika kao da ona ili one osjećaju i tu babu, njen lik, kao deo sebe, odnosno kao da je jedna od devojčica ona, kao da se tu javljaju dvojstvo imena Katarina, kroz koju se ona prepoznaje, koja je baba fenomenalno privržena njima, odnosno puna ljubavi za svoje, za one koje voli, ali prema drugima nije takva, tako da i tu se onda može prepoznati potreba za razumevanje celovite ličnosti kakve i prema nama i prema drugima. Kao prevladanje infantilnosti, vi ste se opredelili da to završno poglavlje bude ispripovedano, pošto je ono prethodno dosledna naracija iz jednog infantilnog ugla, da. A ovdje je jedna više zrela perspektiva i razumevanje, kako ste rekli, dva pola tog bića. Gospođo Adamović, na kraju bih vas pitao, dakle, vi ste objavili tri knjige priča, knjigu poezije, onda roman i knjigu priča za decu. Ja bih vas sada pitao, imajući u vidu i knjige koje sam čitao, autori i autorki koji žive ili potekli iz Slavonije, kako se vaše knjige odnose prema njima, a recimo, tu mi prvi pada na pamet, ili iz Bačke, recimo Ivan Vidak.
Da, da.
Odlična knjiga priča, isto naturalistička, Ugljik na suncu, on je urednik u Sandorfu. Pada mi naravno na pamet Ivana Bodružića, Hotel Zagorje i druge knjige. Padaju na pamet Zoran Malkoč, knjige koje baštine i ratnu traumu iz 90-ih. Također i Ivana Šojat Kučije, s kojom sam više puta razgovarao, koja je posebno osjetljiva za i sudbinu Nemaca, pre, nakon i tokom Drugog svjetskog rata, ali neke teme iz 90-ih. Kako vidite svoje knjige, sad to naravno regionalno kontekstualizovao, mada je to pomalo glupo, ali čisto da bih istakao, postoje li neke sličnosti u pristupu i temama koje vi negujete ili osjećate li bliskost sa tim autorima?
Ja nisam ni razmišljala na taj način, poznajem Ivanu, ali ne bih rekla da imamo baš nekih velikih sličnosti. Ivana jako pažnje posvećuje svojim rečenicama koje su dugačke, koje stilski uređuje. Tako ja sam tu puno kraća i ajde sad ne znam je li dobra riječ adut, ali imam neke druge adute. Ivana se dosta bavila ratom, ali direktno ratom. A ja sam uvijek nekako se bavila time što je ostavio rat iza sebe. Znači nisam se toliko bavila samim događajima, nego što je učinio ljudima koji su u njemu ne svojom voljom sudjelovali. I to je nešto što mene opterećuje ne samo vezano za rat 90-ih, nego i za Drugi svjetski rat. Jer svi se nekako bave herojima i zlikovcima, a meni su u interesu ljudi koji su ne svojom voljom uvučeni u te događaje i koji nisu čak možda imali priliku ni birati stranu, nego su jednostavno su uvučeni na nasilno i načini na koji se oni nose sa gubicima i sa onim što dolazi nakon rata uvijek dođu neke promjene. Tako da sam se u toj nekoj svojoj literaturi dosadašnjoj bavila tim pitanjima i pitanjima ljudi s margine. Uglavnom, evo, to je bio neki moj interes.
I za sam kraj, govorimo dan nakon vaše promocije u Beogradu, koje je organizovala vaša izdavačka kuća Laguna, koja je, da kažem, najetabliranija i najproduktivnija. Ne znam da li je ovo prva vaša knjiga koja je objavljena ili reizdata i u Srbiji. S jedne strane, kakvu recepciju očekujete na osnovu prvih utisaka, i s druge, kakav je vaš stav o tome kada knjige ipak putuju sa preprekama koje teško prelaze, toliko da je to domaće izdavačke kuće moraju ponovo da objave istu knjigu.
Da.
Kakav je vaš stav o tom međusobnom postjugoslovenskom čitanju?
Moje knjige su putovale preko granice i prije ove suradnje, ali je to bio klasičan na poštarski ovaj put. Dakle, ta prva knjiga, Kako su nas ukrali ciganima, ja sam znala odlaziti svaki drugi, treći tjedan u Šid sa hrpom pošiljki, slati za Bor, za Niš, ne znam gdje sve. Jer vrijeme je interneta i ljudi se preko Facebooka, preko bloga pronalaze po sličnim interesima bez obzira odakle su. Tako da je i prva knjiga putovala na taj način i druga knjiga je objavljena u VBZ-u koji je tad i u Beogradu imao. Sad ne znam ima li još uvijek svoje.
Da,
ne funkcionira, ali tada je on funkcionirao i u Beogradu. I na moje inzistiranje urednik mi je bio Vladimir Arsenijević. Znači i tad je već knjige bilo tu u Srbiji, ali eto nije, neke reklame baš nisu rađene, na tom području se malo zatajilo. A evo sad ovo mi je neizmjerno drago i ne samo to, nego je knjiga, u tijeku je prevođenje na makedonski jezik. Tako da evo, sa Lagunom smo uspjeli pokriti Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i knjiga će se naći u Makedoniji. Slovenija nam je ostala tu još kao prazan prostor. Ali bez obzira na zajedničku prošlost, znači da ne računamo i tu zajedničku prošlost, sama činjenica da mi govorimo jezikom koji podrazumijeva razumijevanje jednih drugih, mi smo suđeni na to, ne samo geografskom blizinom, nego i zbog blizine jezika smo suđeni na to da ćemo konzumirati umjetnost i kulturu koju bolje razumijemo nego nekom drugom jeziku. Meni je drago, meni je neizmjerno drago bilo kad je u Hrvatskoj došlo izdanje dnevnika Druge zime od Srđana Valjarevića. Gledajući ovako, mislim da se u Srbiji puno više hrvatskih autora pojavljuje u izdanjima nego što je to slučaj u Hrvatskoj. Ja se nadam da će se to sve više mijenjati i da će čitatelji u Hrvatskoj lakše dolaziti do knjiga. Ne samo onih najpoznatijih pisaca, nego da će se malo taj krug proširiti.
Gospođa Damović, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama još jednom.
Naša gošća danas u emisiji Oko Balkana bila je Julijana Adamović, autorka romana Divlje guske, koju je izdavačka kuća Laguna iz Beograda nedavno objavila.
What happiness forgets, I had to lose you to recall. Life's not really all sunshine and laughter. Loneliness remembers what happiness forgets, and when you fall in love too fast, sunshine doesn't last forever after whenever a drop of rain. First came the pleasure and then the pain. The talk of the town, ask anybody around, they'll let you know. We were the fire that lit the storm. No other love was as bright as ours. Then everything's turning around. Gone with the love I had found. You went your way. Now I'm alone. Happiness forgets, and when you fall in love too fast, sunshine doesn't last forever after whenever a drop of rain. First came the pleasure, and then came all the pain.
Evropska prestolnica kulture predstavlja Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka primijenjena i vizualna umjetnost. 5 nedjelja, 5 umjetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo novi roman Emira Imamovića Pirkeja, dakle terorist koji je VBZ objavio prošle godine. Dobar dan ili zdravo, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan i zdravo i hvala i tebi i Radio Beogradu, od kojeg imam podršku već duži niz godina od kako pokušavam biti pisac.
Evo ja ću jedno glupo pitanje za početak, dakle šta je tvoja knjiga Terorist? Da li je reč o romanu, odnosno fikcionalnom štivu, ili nefikcionalnom, pa bi ga trebalo razumjeti kao publicistiku ili biografiju, jer ako kao čitaoci postanemo malo istraživači preko Googla, to nam neće mnogo pomoći da otklonimo svoje dileme, ali ćemo bar shvatiti da većina imena koja se pominju u tvojoj knjizi su imena realnih ličnosti, dakle naših savremenika ili onih koji su bili naši savremenici, ali za glavnog lika, odnosno ono koji je predmet istrage naratora, Mirza Kusumović, nećemo biti sigurni. To je lik čije su aktivnosti poslužile kao opravdanje za naslov knjige, a i sam narator nam nije baš najjasniji, on je neimenovan, on deli neke važne odlike sa potpisanim autorom knjige, to jest sa tobom, to je profesija novinara kolumniste, proznog pisca, tu je i njegovo tuzlansko poreklo kao i tvoje, pa opet ne možemo bez neke zadrške da stavimo znak jednakosti između naratora i autora ove knjige, pa sam se ja pitao da li je to istina po sredini, da je reč o fikcionalnoj prozi koja je pisana u dokumentarnom i publicističkom žanru, koji podsjeća na studiju slučaja, ali tu je sem Mirzinog lika, eventualno naratora, nekih likova iz lokalnog miljeja, sve ostalo zapravo dokumentarno zasnovano. Kako ti kao autor gledaš na eto, žanr ili poetički profil svoje knjige?
Mislim da je terorist hibrid, dakle dva žanra. Jedan je klasično publicistički, jer je okvir i kontekst u kojem se priča događa nefikcionalan. U njemu ima nešto malo namjerno napravljenih materijalnih grešaka, čisto zato da ako neko baš odluči uzeti teroristu kao knjigu na koju će se pozivati, pa krene provjerava da shvati da to nije najrelevantniji mogući izvor za recimo istraživanje teme selefizma u Bosni i Hercegovini i na Balkanu. Sa druge strane, kičma te knjige, dakle priča o Mirzi Kasumoviću koji nikad nije postojao, je potpuno fikcijska. Slažem se da narator naravno dijeli neke odlike sa mnom, jer je novinar i jer je iz Tuzle i tu otprilike prestaju sve naše veze. Terorist sam pokušao složiti, dakle, kao žar u žaru. Ugurati prozu u potpuno nefikcionalan okvir u kojem se priča jedna priča koja je svojim razvojem barem jednako važna kao i sudbina glavnog lika koji je pak produkt književnosti.
Meni je zanimljiva i struktura poglavlja u tvojoj knjizi. One često počinju citatom ili sadrže citate iz nekih studija, iz intervjua ili iz nekih drugih beletrističkih knjiga, između ostalih i postjugoslovenskih autora, kao što je recimo knjiga Moja fabrika Selvedina Avdića i drugih. To me podsjeća i na strukturu kolumne i na strukturu eseja, odnosno naučnog rada. Zašto ovaj postupak koji zapravo naglašava diskurzivnost pisma, odnosno teksta?
Meni je jedan od ciljeva bio napraviti što manje književni roman. Dakle, složiti strukturu tako da zbilja izaziva zbunjenost, pa su i poglavlja poredana kao ulomci u recimo anglosaksonskoj publicistici, s tim što kod njih ima nešto manje citata i nešto više fusnota. Ja sam od fusnota i od indeksa i od izvora odustao jer na savjet urednika, jer bi tada, čini mi se, bilo još teže odvojiti te dvije knjige u jednoj. Pokušaj da se stvori, dakle, roman koji samo na jednom nivou funkcionira kao roman, mislim da je bio moguć samo ovako. Da, dakle, poglavlja budu kratka, da imaju neku dužinu novinske kolumne ili novinskog teksta, one su od 3 ili 4 kartice, da su tako strukturirana sa naslovom, sa izvorima, sa citatima, s ugovornicima itd., a da sve vrijeme ispod toga ide ova priča o jednoj osobi koju je ta teška balkanska historija i njeni nastavci na nekim drugim dijelovima svijeta sažvakala.
Rekao bih da je primarni fokus tvog romana usmeren na fenomen, da ga tako nazovem, islamističkog terorizma, odnosno na pitanje koji su zapravo to razlozi mogli da naratorovog poznanika iz djetinjstva, dakle Mirzu Kasumovića, koga se on jedva i seća, navedu da postane dobrovoljac islamske države. Roman terorista je osmišljen kao svojevrsni istraživački postupak i tu primećujemo paralelnu montažu, da je tako nazovem. Idu scene u kojima narator u zatvoru razgovara sa Mirzom, a onda idu delovi teksta, odnosno pripovedanja, u kojima pokušava da rekonstruiše njegov životni put, pošto je Mirza bio učesnik rata 90-ih, pa onda vehabija u Gornjoj Maoči, pa onda dobrovoljac islamske države, ali ujedno se rekonstruiše i opšti kontekst epohe ili epoha, gde narator preispituje i svoje egzistencijalne izbore, odnosno svoj životni put. Pa bih te pitao, zašto si se opredelio da tematizuješ taj jedan fenomen, dakle radikalni islam u BiH tokom rata 92-95, pa onda razvoj selafijskog pokreta, pa onda učešće BiH dobrovoljaca na bliskoistočnom ratištu, koji zapravo, meni se tako čini, nikad nije bio dominantan u tom periodu, niti je bitnije zapravo uticao na ustaljenu religijsku praksu islama.
Ja sam, dakle, prvenstveno novinar i mene ustaljene prakse kako religijske, tako životne ili političke nikad nisu ni zanimale. Moj posao nije da pišem o nečemu što je uobičajeno i redovno. Sa druge strane, me kao svjedoka svih tih događaja zanimalo ono što je uslijedilo nakon dolaska takozvanih islamskih boraca u Bosnu i Hercegovini. Sam njihov put u Bosnu i Hercegovini je jako zanimljiv. Niz tih globalnih utjecaja koji su se događali, jer je prva zemlja koja je pokušala ostvariti utjecaj u BiH bila Iran, pa se to, jel, Amerikancima baš nikako nije svidjelo, onda su i zamijenili Saudicima, a u Saudijsku Arabiju uvijek ide ta selefistička ideologija. Također, slažem se da nikada salafizam nije imao neku veličanstvenu podršku u islamskom svijetu, pa i u trenutku kad je islamska država bila najjača, mislim da manje od 2% muslimana iz drugih dijelova svijeta bilo spremno da ode da im se priključi. Ja sam svjedočio dakle svim tim procesima. Najviše mi je jasan dolazak, a najmanje mi je jasno primanje te ideološke matrice, koje je onda se prelilo na prvu generaciju sljedbenika salafizma, pa na drugu, a evo sada već imamo i treću. To je očito ideja koja je posijana tako duboko i tako dobro da nije imala rok trajanja koliko je trajao rat. I trajaće i biti živa puno duže. Ne mislim zaista, i tu ste potpuno u pravu, da je to dominantan smjer u islamskom svijetu, ali je dovoljno opasan da ga treba tematizirati i obrađivati kako novinski, tako i kroz književnost.
U književnosti rekao bih da je to jako retka tema, u publicistici, odnosno novinarstvu, nije. A da li je, evo, posmatrano iz BH, možda i regionalnog ugla, reč o tabu temi ili ne?
Pa mislim da je, niko tu sa radošću ne otvara tu priču. Dakle, ja zadnjih nekoliko godina živim u Hrvatskoj i ovdje, osim mene, možda Ante Tomića i Pavla Kalnića koji o tome javno govorio, se niko nije bavio tom činjenicom da su svi ti islamski dobrovoljci došli preko Hrvatske. To su se događale apsurdne situacije. Dakle, nakon Bošnjačko-Hrvatskog rata, nekoliko mjeseci poslije, je privremenu adresu i privremenu uličnu kartu dobio Ahmed Zuhair Handala u Zagrebu. On je došao u Bosnu i Hercegovinu, s njom registriran kao humanitarni radnik. To je čovjek koji će 97. postaviti autobombu u Mostaru, kasnije će biti uhapšen negdje na Bliskom istoku i skončati u Guantanamo. U Hrvatskoj se o tome govori malo ili nikako. U Bosni i Hercegovini govori se na dva načina, nijedan nije naravno ispravan. Ili se tvrdi da ti ljudi nisu činili nikakve zločine, što je netočno apsolutno, ili da je eto kriv neko drugi koji im je otvorio vrata. Da, vrata su im otvorili oni koji su imali ključ, jer se iz Bosne i Hercegovine ta vrata nisu mogla otvoriti. Ali ih je, nažalost, Bošnjačko, odnosno Izetbegovićevo rukovodstvo, previše lako i sa puno srca prigrlilo. Međutim, ima u Bosni i Hercegovini, rahmetli ili pokojni Esad Hećimović, napisao je veličanstvenu knjigu Garibi Mujahedini u Bosni i Hercegovini. To je kapitalno djelo za izučavanje fenomena na prostoru Balkana. A korisno je i jer se zapravo vidi kad se dođe do neke druge literature koliko su slični ti pravci izvoza sektaškog učenja, njegovog inkorporiranja u neku zajednicu i onda promjena koje on donosi u zajednici.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Emirom Imamovićem Pirkeom, autorom romana Terorist.
Just take her someone's arms. The fears that kept you awake, the night was strangely calm. Try, try, see the memories unfold. Dark and lonely world, where I glide, glide way up
Slušate i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Emirom Imamovićem Pirkeom, koji je autor romana Terorist, izdanje VBZ-a i Bajbuka iz prošle godine. Narator u tvojoj knjizi Terorist razmišlja o tome šta je, dakle, njegovog druga iz detinjstva ili poznanika nekadašnjeg navelo da i prihvati islamsko uverenje, a posebno da ih radikalizuje i da postane dobrovoljac, odnosno borac islamske države, pa između ostalog razmišlja i o socijalnim okolnostima u kojima je njegov drug odrastao, odnosno o njegovom siromaštvu koje je bilo veće od drugih, odnosno veće od proseka u kako socijalističkoj Jugoslaviji, tako i u onovremenoj Tuzli, a pominje se i još jedan grad u Bosni i Hercegovini, to je Zenica. I sad da ovo sledeće pitanje postavi malo šaljivo, meni je jasno zašto su tebi kao jednom od organizatora festivala Fališ, to je festival alternative i levice koji nas uskoro očekuje u Šibeniku, bliske socijalne i klasne teme, iako kada u jednom poglavlju citiraš Marksa da je recimo povest dosadašnjeg društva povest klasnih borbi, ti dodeš i stavove Terry Eagletona, odnosno Amosa Oza, izraelskog pisca, koji zapravo ovu tezu dovode u pitanje. Ali kakva je ta uloga razmišljanja o socijalnoj strukturi nekadašnjeg i sadašnjeg društva u tvom romanu, odnosno koliko ide za tim da ispita motivaciju verske radikalizacije, odnosno da vidi da li tu socijalni motivi igraju neku ulogu i koliko?
Ja sam se u jednoj ranijoj knjizi svojoj bavio prosperitetom i modernizacijom i razvojem zajednica koji su pratili, koji su svi bili, sve to bila posljedica industrializacije u Jugoslaviji. Niz malih mjesta je dobio sportske klubove, pozorišta, biblioteke i tako dalje, zahvaljujući industriji. Bila je to zemlja koja je, dakle, slavila rad na svaki način i slavila njegove posljedice, koje u toj knjizi sam pisao o pozitivnoj strani. Sa druge strane, zemlja koja je slavila rad najmanje je držala do ljudi koji su obavljali najteže poslove. Rudari, Amirzin otac je bio rudar, su bili na socijalnom dnu. Ja sam odrastao u industrijskom i rudarskom kraju, od nas 30. u razredu samo dvoje je bilo iz klasičnih radničkih porodica. Jednom ovom drugu otac je radio u rudniku, a jednoj drugarici radili su roditelji negdje također u neposrednoj proizvodnji. Svi mi ostali bili smo takozvana jugoslavenska srednja klasa i među nama su postojale klasne razlike, manje i manje vidljive nego što su sada i nego što su u kapitalističkom svijetu, ali dovoljne da neke ljude upravo zbog njihovog socijalnog statusa izopće iz društva. Radnička djeca bila su siromašnija od prosjeka, a to ih je činilo manje popularnim u društvu. Međutim, na Mirzu njegovo siromaštvo naravno jeste utjecalo, dakle na Mirzu kao književnog lika, ali sa druge strane, on priča o ljudima koji su priključili islamskoj državi, a imali su puno bolji socijalni status nego što bi on ikada mogao zamisliti. Dakle, tu ima izmišljenih junaka koje sam ja stavio, a ima i ovih poznatih. Čovjek koji je postao globalno prepoznatljiv kao Jihadi John i koji je ubijen američkim dronom i nije došao iz britanske suburbije sa socijalnog dna. Došao je iz barem više srednje klase. Na kraju krajeva ISIL je na listi svojih ciljeva tu socijalnu klasnu borbu, odnosno borbu protiv istrpljivanja bogatstva u muslimanskim zemljama, stavio negdje pred kraj tamo, 7. 8. 9. mjesto, sve prije toga bila je čista ideologija. Siromaštvo je, dakle, fenomen, i ja se nadam da sam to pokazao, koji može utjecati na ljude, ali ni kao bogatstvo ne mora biti presudan za donošenje odluka. Mirza je bio takav da je bio milioner. Karakter poput njega završio bi negdje na nekoj krivoj strani. Da li bi to isto bio ISIL ili neki, ne znam, narkokartel? Ovisi od toga kod mu prvi prišao.
Zanimljivo da na kraju svog romana narator, nakon što prikupi sve činjenice o životu Mirze Kasumovića, rekonstruiše njegovo odrastanje, čak uz pomoć svoje prijateljice pokuša da napravi psihološki profil njegov, priznaje da nije u stanju da razume njegovu ličnost, odnosno razloge koje su ga navele da postane, dakle, da uskoristim naslov, terorista, a i sam narator odbija da pokuša da svet sagleda iz perspektive tog lika, pa bih citirao taj pasus: "Ne želim se radi tog nekakvog razumijevanja koje možda može služiti umjetnosti, ali ne i stvarnosti, pokušati staviti u njegovu poziciju, identificirati se i iz te perspektive sagledati bilo šta. Kao što se ne želim staviti u poziciju vojnika 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske, što su u Srebrenici ubijali zarobljene muškarce za 5 eura po muslimanskoj glavi." Kraj citata. Tako da ispada da je celi roman, pomalo ironično kažem, uzaludan istraživački trud naratora. Otkud ta nemogućnost razumevanja radikalnog drugog i da li tu zaista, kad je reč eto, recimo, o verskom fanatizmu, o nacionalističkoj isključivosti i sukobu tih isključivih svetonazora, ne postoji mogućnost prevladavanja razlika?
Pa sve sam sigurniji da zbilja ne postoji. Dakle, kad sam počinjao raditi na tekstu i dok sam ga pisao, dvije su me stvari jako brinule. Jedna je da ljude, dakle, te pripadnike islam, takozvane islamske države, ne prikažem previše kao ljude, da ih ne dam previše ljudskih osobina, da ih ne učinim pristojnim. Onda sam shvatio da su i tvorci britanske kratke televizijske serije The State, koja prati nekoliko Britanaca koji su priključili ISIL-u i otišli u Raku, imali apsolutno isti problem. I onda sam, dakle, odustao od pokušaja da ih dehumaniziram. To moraju biti ljudi i morali su biti ljudi od krvi i mesa sa svim svojim manama i vrlinama. A kad sam pisao taj dio o nerazumijevanju, onda sam konsultirao jednog prijatelja i rekao mu, mislim, ja ne znam sad ovo kao da ispisujem kraj knjige koja nikad nije trebala nastati. A on mi je rekao da si ga uspio razumjeti, trebao bi se zabrniti za vlastito zdravlje. Tako da, eto, drago mi je zapravo što ga ne razumijem, odnosno što priznajem da ga nisam razumio. Volio bih možda da mogu proniknuti u umove poput njegovog i slične, ali očito da to ne ide. Među nama su razlike nepremostive i dobro je da je tako. Teško je, zaista teško, iz perspektive nekoga ko cijeni ljudski život, staviti se u poziciju nekoga drugog koje je u stanju odrezati ljudsku glavu, jer je u toj glavi um koji vjeruje u nešto drugo ili zagovara nešto drugo. Na kraju, zato mislim da novinar ili narator u knjizi na kraju iz romana Terorist izlazi poražen. On nije uspio ništa, nije uspio promijeniti Mirzu, nije uspio razumjeti Mirzu i Mirza je njemu pokazao koliko su njegovi izbori, njegov komfor, njegova ljenost, njegovo odgađanje da napravi bilo kakvo rješenje u svom životu zapravo zbir promašaja koji u konačnici ne može završiti drugačije nego je li usamljeničkom depresijom i ljutnjom na cijeli svijet.
I Emir, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe, da kažemo da se tvoj roman Terorist našao u najužem izboru za nagradu Meša Selimović u Tuzli, najvažniju regionalnu nagradu, dobre su šanse da je dobije, ali ako i ne bude tako, rekao bih da se ovaj tvoj roman inovativno razlikuje od tvojih prethodnih knjiga zato što sintetiše i kolumnistički stil i tematske interesovanja sa proznim, pa se može i čitati na oba načina, i kao proze i kao studija slučaja. Baš me zanima kako je pročitan do sada, da li kao dokumentarna proza više ili više kao neki analitički tekst i studija slučaja?
Kao svakako je, dakle, pročitan. Prije svega, hvala vam na tim lijepim predviđanjima vezanim za nagradu Meša Selimović. Meni je već kompliment to što sam među prije, dakle, što sam u finalu te zbilja važne nagrade i što ću biti na tim, barem neko vrijeme na tim književnim susretima u Tuzli. A što se tiče čitanja, najrazličitije je moguće. Jedna agentica koja zastupa niz balkanskih autora za italijansko govorno područje mi je rekla da ona zna da čita roman, a čini joj se da stalno čita dokumentarni tekst. Neki drugi kritičar nisu imali nikakvih problema sa čitanjem Teroriste kao isključivo književnost, dakle kao romana i samo u tom ključu. Dobio sam prije par dana i poruku od jednog profesora, u stvari doktora književnosti, koji je rekao da Terorist, pokušat ću ga citirati, Terorist je vrh žara kojeg se ja kao književni mastodont ne usuđujem nazvati književnošću. Drago mi je i očito sam uspio u tome što se knjiga čita na niz različitih načina. Tko želi može je čitati kao publicistiku, pa kad nastavi malo googlat vidjet će, naći će neke momente koje je takvom ne čine. Ko je pak čita kao roman, možda će usput razumjeti neke procese koji su se dešavali u Bosni i Hercegovini na Balkanu ili samo dobiti informacije o nekim ljudima i događajima. Čitanje je jako intiman čin i ja se zbilja ne bi usudio nikome sugerirati kako će pristupiti i kako će doživjeti moju knjigu. Novinarska produkcija je takva, pogotovo danas, dakle, kad se piše puno, piše se na stotinu mjesta, piše se svašta, da zbilja se i ja nekad osjećam kao kreativni daktilograf. Važno je prvo nakucati, pa tek onda vidjeti da li to je na nešto liči, a uvijek je postojala ta podjela između nas novinara koji smo pisce, koji nisu dolazili iz novina, onako smatrali lijenim, sporim, tromim i tako dalje, a oni su nas držali pak kao ljudima koji kontaminiraju taj njihov čisto književni prostor. E, u posljednje vrijeme, odnosno posljednjih niz godina na Balkanu se dešava da neka od najboljih proznih djela dolaze upravo od novinara. I svaki od njih je, ulazeći u književnost, obogatio književnost. Mislim da je na kraju krajeva književnost više profitirala od dobrih novinara nego što je novinarstvo dobilo od klasičnih književnika.
Emire, puno hvala na ovom razgovoru.
Saša, hvala tebi.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Emir Imamović Pirke, a mi smo pokušali da malo predstavimo njegov roman Terorista, koji je, ili Terorist, koji je VBZ objavio prošle godine. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 4. septembar, emisija koja je posvećena regionalnim književnostima, dakle postjugoslovenskim i balkanskim književnim scenama. U današnjoj emisiji naši sagovnici bili su Julijana Adamović, autorka iz Vukovara, autorka romana Divlje guske. Drugi sagovornik bio je Emir Imamović Pirke, sarajevsko-šibenski autor, koji je napisao roman Terorist. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelj bio je Vladimir Penđer i Goran Ivković, a muzička urednica bila je Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.